America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាសារភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែត2នាក់វាមានក្រៀមឡាំងជាវៀងរីកូនលោកត្រាំប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមពីកិច្ចប្រជុំកំពូលមានសញ្ញាបង្ហាញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងចំនួន2ថ្ងៃរវាងលោកត្រាំនិងលោកអាបេទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោក David Chandler ប្រវត្តិវិទូជនជាតិអាមេរិកអំពីប្រទេសកម្ពុជាចង់បោះពុម្ពសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីដោយបន្ថែមសេចក្តីបញ្ចប់ដែលមានទុតិធនិយមជាមុនហើយនឹងកិច្ចសម្ភារភាគទី2ជាមួយលោកយីរ៉ូសាស្ដីពីស្ថាប័នរដ្ឋគួរមានយន្តការគ្រប់គ្រងដល់ពលករចំណាក់ស្រុកសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងបတ်សម្ភារក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជញ្ជិនដាបាទ
អគុណលោកប៉ូជិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ដែលបានធ្វើសក្តីកម្មចំពោះករណីកាត់ទោសអ្នកកសែតមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភច្បាប់សម្ងាត់របស់រដ្ឋនោះបាននិយាយថាលោកនិងសហការីម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យបញ្ឆោតអ្នកកសែតទាំង2នាក់នោះលោកវ៉ាឡុងនិងលោកចូសូអ៊ូអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូនិងប្រឈមនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់14ឆ្នាំពួកគេទាំងពីរត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានរំលោភលើច្បាប់សម្ងាត់របស់រដ្ឋដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសម័យអាណានិគមពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការសន្តិសុខជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅអំឡុងពេលសវនកម្មរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃសុក្រមេបញ្ជាការប៉ូលីសលោកម៉ែវយ៉ាណាងបានសារភាពថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីទីនកូកូបានរៀបចំឲ្យពួកប៉ូលីសជួបជាមួយនឹងអ្នកកសែតទាំងពីរនេះនិងបានប្រគល់ឯកសារសម្ងាត់ទៅឲ្យពួកគេនិងបានគម្រាមពួកប៉ូលីសនោះថាប្រសិនបើពួកគេមិនចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់នោះទេពួកប៉ូលីសទាំងនេះនឹងត្រូវជាប់គុកខ្លួនឯងមេធាវីការពារក្តីលោកថាន់ហ្សោអោងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសវនកម្មនេះថាសក្តីកម្មរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសនេះគឺជារឿងដែលមិននឹកស្មានដល់លោកមេធាវីរូបនេះបាននិយាយបន្តថាយើងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែលការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងឡើងហើយយើងបានគិតតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះថាករណីនេះត្រូវបានគេរៀបចំឡើងយើងមិនដែលធ្លាប់គិតថាប៉ូលីសនឹងសារភាពដូចនេះទេការធ្វើសក្តីកម្មនេះនឹងជួយការពារយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកកសែតទាំងពីររូបនេះក្រុមមន្ត្រីវិមានគ្រីមឡាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនភ្លាមៗបានប្រតិកម្មថ្កោលទោសការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសសេរីកាលពីមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលបានព្រមានពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនានាប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីបានផ្សាយផ្ដោតខ្លាំងលើកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការស៊ើបអង្កេតលើការចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសេរីថាបានវាយប្រហារប្រើអាវុធគីមីដែលបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយប្រទេសលោកខាងលិចជាជាងផ្សាយអំពីការសងសឹកដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើរុស្ស៊ីវាហាក់ដូចជាគ្មានភាពខុសគ្នានោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសម្រេចចិត្តរបស់វិមានក្រឹមឡាំងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងភាពតានតឹងនៃបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតទីក្រុងមូស្គូនៅតែមានសង្ឃឹមលើកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅស្របពេលការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសលោកខាងលិចនិងរុស្ស៊ីជុំវិញចំនួនលើបញ្ហាមួយចំនួនរួមទាំងបញ្ហាជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងយុទ្ធនាការព័ត៌មានคล้ายๆលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរុស្ស៊ីក្រុមមន្ត្រីវិមានក្រឹមឡាំងក៏ហាក់ដូចជាកំពុងព្យាយាមជៀសវាងរិះគន់លោកត្រាំដោយផ្ទាល់ដែលការនេះ ផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីការប្រមាថរបស់ពួកគេដោយជំហរទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីធីរ៉ាសាមេនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ក្រៅពីការធានាអាងជាច្រើនដងថាពួកមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនៅតែរក្សាភាពរីករាយនៃសម្ព័ន្ធភាពដ៏កក់ក្ដៅនោះនៅក្នុងជំនួបរយៈពេល2ថ្ងៃរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe មិនបានបង្ហាញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីជុំវិញនឹងបញ្ហាប្រជាកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងប្រឈមទាំងនេះទេលោក Trump បានប្រកាសពីកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោក Abe ថាជាកិច្ចពិភាក្សាដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែមានលទ្ធផលតិចតួចណាស់បានលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នារបស់មេដឹកនាំទាំងពីរកាលពីថ្ងៃពុធលោក Abe បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដោយមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានជាក់លាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Trump និងខ្ញុំបានយល់ព្រមចាប់ផ្ដើមចរចាស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោក Trump ចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនខណៈដែលលោក Abe ស្នើជាខ្លាំងដល់ទីក្រុង Washington ឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលធ្លាប់មាន12ប្រទេសឡើងវិញដោយការពីពេលមុនលោក Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិ IOM បានថ្លែងថាខ្លួនគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងខាក់សបាសាប្រទេសបង់ក្លាដេសពីខ្យល់ព្យុះមូសុងនិងព្យុះស៊ីក្លូនដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេភ្លៀងបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់នៅក្នុងទីក្រុងខាក់សបាសាប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ច្រើនប៉ុន្មានទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានព្យាករណ៍ថាភ្លៀងមូសុងនឹងចាប់ដើមធ្លាក់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយនឹងបង្កឲ្យមានជំនន់រអិលបាក់ដីនិងគ្រោះបំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរដល់ទីជម្រករបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាង700,000នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទីភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌កំពុងធ្វើការយ៉ាងសស័កស្រស្រាំដើម្បីពង្រឹងទីជម្រករបស់ជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅកកកុញដើម្បីការពារពីខ្យល់ព្យុះនិងភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកជូមីលមែនអ្នកនាំពាក្យអង្គការ IOM បាននិយាយថាអង្គការរបស់លោកបារម្ភអំពីការបាត់បង់ជីវិតធ្ងន់ធ្ងរដែលនឹងអាចកើតឡើងលោកបានប្រាប់ VOA ថាគ្រោះធម្មជាតិទាំងសំទោសអង្គការ IOM គ្មានលទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់នូវអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការដើម្បីការពារគ្រោះធម្មជាតិទាំងនេះដោយសារតែកង្វះថវិកាយ៉ាងច្រើនលោកបាននិយាយបន្តថាអង្គការ IOM បានទទួលថវិកាតែ 7% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួន180លានដុល្លារនៃការរៃអង្គាសប្រាក់របស់ខ្លួនលោកបាននិយាយបន្តថាអង្គការ IOM អាចផ្ដល់ការគាំទ្រនិងការការពារដល់ជនភៀសខ្លួនជាច្រើនប្រសិនបើខ្លួនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការនោះ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោក David Chandler បានសរសេរសៀវភៅ6ក្បាលអំពីប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានសៀវភៅដ៏មានឥទ្ធិពលបោះពុម្ពឆ្នាំ1983មួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាឬ A History of Cambodia សៀវភៅនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកហើយក៏ត្រូវបានគេបកប្រែជាច្រើនភាសាផងដែរនៅឯសន្និសីទស្តីអំពីការសិក្សាតំបន់អាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាក ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក David Chandler បានប្រាប់ VOA ថាលោកចង់បោះពុំសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកជាលើកទី5ដោយបន្ថែមខ្លឹមសារថ្មីមួយចំនួនលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជួញស្ដីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោក David Chandler ប្រវត្តិវិទូជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលសរសេរសិភៅអំពីប្រទេសកម្ពុជាដល់ល្បីល្បាញនិយាយថាលោកកំពុងសម្លឹងមើលការបោះពុំលើកទី5នៃសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកដោយសរសេរសេចក្តីបញ្ចប់ថ្មីដែលនឹងមានទូតថេនិយមជាងមុនលោក Chandler និយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីខែមុនថា
The new edition if I go ahead with it as I think I probably will it's going to be different from the fourth
បើខ្ញុំធ្វើការបោះពុំសិភៅថ្មីមែនហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រហែលជានឹងធ្វើមែនការបោះពុំលើកទី5នឹងមានខ្លឹមសារខុសពីការបោះពុំលើកទី4មួយចំនួន
លោក Chandler បន្តថា
I have a feeling that the closing pages of that last chapter which would take you to 2018 2019 whenever I finish writing the book would be more pessimistic than the last
នៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរចប់សម្រាប់ការបោះពុំថ្មីលើកទី5នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទំព័រចុងបញ្ចប់នៃជំពូកចុងក្រោយដែលនឹងនាំអ្នកទៅឆ្នាំ2018ឬឆ្នាំ2019នឹងមានទុតិធិនិយមច្រើនជាងការបោះពុំលើកទី4
នៅមុនពេលសរសេរបញ្ចប់សៀវភៅបោះពុំលើកទី4ក្នុងឆ្នាំ2007លោក Chandler បានមើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមាននានាតាក់ទងនឹងសេរីភាពវិនិច្ឆ័យកម្មនិងប្រជាធិបតេយ្យយុវនីយកម្មប៉ុន្តែមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះលោក Chandler បាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយលោក Chandler បញ្យល់នៅក្នុងពេលនោះថា
I just saw more possibilities for positive political change in Cambodia opening up and liberalizing so on I saw more of them in 2005 when I wrote the last edition than I do now
ពេលដែលខ្ញុំសរសេរបញ្ចប់សៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់បោះពុម្ពលើកទី4ខ្ញុំបានឃើញភាពអាចទៅរួចនៃការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងមុនដូចជាការបើកទទួលយកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2005ខ្ញុំគិតថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយបច្ចុប្បន្នបានធ្លាក់ចុះហើយវាបានប្រែទៅជាមិនស្វាគមន៍ការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានឬប្រជាធិបតេយ្យយុពនីយកម្មនោះទេ
លោក Chandler ក៏ចង់ពង្រីកជំពូកមួយក្នុងសៀវភៅរបស់លោកដែលរៀបរាប់អំពីអាណាចក្រអង្គរក្នុងចន្លោះពីសតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី15នៅសម័យអង្គរខ្មែរជារាជាណាចក្រមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបសព្វថ្ងៃដែលបានគ្រប់គ្រងលើទឹកដីដ៏ធំក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងកសាងប្រាសាទធំៗជាច្រើននៅក្នុងជំពូកនេះលោក Chandler ចង់ដាក់បន្ថែមការរកឃើញថ្មីៗផ្នែកបូរាណវិទ្យាអំពីសម័យអង្គរដែលការរកឃើញទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគម្រោង Greater Angkor របស់សាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវ Greater Angkor នេះបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះថតតាមរយៈកាំរស្មីឡាស៊ែរមានឈ្មោះថា LiDAR ដើម្បីពិនិត្យទួលតូចៗនិងទំនាបជុំវិញប្រាសាទនានាដែលអនុញ្ញាតឲ្យបូរាណវិទូអាចមើលឃើញពីវិសាលភាពនៃការតាំងលំនៅឋានជុំវិញអង្គរនិងផ្ដល់ការយល់ដឹងថ្មីអំពីការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនអង្គរលោក Chandler មានប្រសាសន៍ថា
They now have got to expand and deepen the Angkor chapters because the archaeological work has been wonderful the work in the last 10 years has been
ខ្ញុំនឹងពង្រីកហើយនឹងសរសេរជំពូកអំពីអាណាចក្រអង្គរឲ្យស៊ីជម្រៅជាងមុនពីព្រោះកិច្ចការងារខាងបូរាណវិទ្យាថ្មីៗនេះគឺល្អណាស់កិច្ចការងារខាងបូរាណវិទ្យាថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងធំធេងដោយសារបច្ចេកវិទ្យា LiDAR ហើយក៏មានការរីកចម្រើនយ៉ាងធំធេងនៃចំណេះដឹងរបស់ខ្មែរអំពីសម័យអង្គរផងដែរ
បច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍វ័យ85ឆ្នាំនៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Chandler បានមកធ្វើការជាមន្ត្រីសេវាកម្មកិច្ចការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1960ពេលធ្វើការនៅទីនោះលោក Chandler បានរៀនចេះនិយាយនិងចេះអានភាសាខ្មែរនិងដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីស្ដាប់សន្ទរកថារបស់ព្រះអង្គបទពិសោធន៍ទាំងនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Chandler យល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធម៌ពលនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អាជីពនាពេលអនាគតរបស់លោកជាប្រវត្តិវិទូម្នាក់សៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជារបស់លោក Chandler ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងថ្នាក់រៀនជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកហើយក៏ត្រូវបានគេបកប្រែជាភាសាខ្មែរថៃបារាំងនិងចិនសៀវភៅនេះរៀបរាប់ទិដ្ឋភាពយ៉ាងទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅអំពីប្រទេសកម្ពុជាដោយពិភាក្សាលើប្រធានបទសំខាន់ៗចំនួន4រួមមានទំនាក់ទំនងលក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមការយល់ឃើញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាចំនួនថ្មីអំពីអតីតកាលជាពិសេសអំពីអាណាចក្រអង្គរការអនុវត្តការតែងតាំងសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬបព្វពួកឲ្យការដំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងការអនុវត្តតាមឋានានុក្រមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងគំនិតដែលថាសង្គមកម្ពុជាមិនងាយទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរ កាលពីខែមុនសមាគមសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាស៊ីបានប្រគល់ពានរង្វាន់ឈ្មោះវិភាគទានល្អដាច់មុខសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាស៊ីទៅដល់លោក Chandler សម្រាប់ស្នាដៃយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់លោកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនិងវប្បធម៌ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមស្នាដៃទាំងនោះសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកប្រហែលជាល្បីល្បាញជាងគេមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពលើកទី1នៃសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានេះទស្សនវដ្ដីសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាស៊ីរបស់សមាគមខាងលើបានសរសើរសៀវភៅរបស់លោក Chandler នេះថាជាការរួមចំណែកថ្មីមិនមានពីមុនដែលល្អដាច់លើសពីស្នាដៃដែលមានផ្សេងផ្សេងទៀតអំពីប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
លោកជីរ៉ូសាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសិក្សាអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានធ្វើបទបង្ហាញទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកដែលស្ដីអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងកសិករខ្នាតតូចនៅកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទសិក្សាតំបន់អាស៊ីប្រចាំឆ្នាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាកន្លងទៅនេះនាងហុងចិនដានៃ VOA បានទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទលំដាប់ពិភពលោកដែលមានការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញពីអ្នកជំនាញការសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតក្នុងវិស័យផ្សេងៗមកពីទូទាំងពិភពលោកនោះហើយបានសម្ភាសន៍លោកជីរ៉ូសាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគនេះដូចតទៅ
តាមរយៈការសិក្សារបស់លោកបានរកឃើញថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាជននៅក្នុងភូមិនឹងគាត់រំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុក
អានេះវាជាទូទៅដែលការសិក្សាពីមុនគេធ្វើហើយអីគឺវាមានកត្តាច្រើនអញ្ចឹងកត្តាមួយដែលគេចាប់ដើមមុនគេគឺតែតែជាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចទោះតែដែលសរសើរតែការធ្វើកសិកម្មវាលែងអាចលែងឲ្យអ្នកភូមិគាត់រស់នៅបានទេទោះកសិកម្មវាចាប់ដើមខ្លោចទៅអផលដែលបានពីកសិកម្មហ្នឹងគឺអត់ឲ្យគាត់រស់នៅបានសមរម្យអញ្ចឹងតាំងពីក្រីក្រតាំងពីការខ្វះដីតាំងពីការកើនឡើងនៃបំណុលសុទ្ធតែជាមូលហេតុផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំឲ្យគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារជាក្មេងជំនាន់ក្រោយដោយសារការធ្វើសាវាមិនតែជាសកម្មភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការធ្វើសាវាជា social statusវាជាឋានៈមួយក្នុងសង្គមអញ្ចឹងសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយប្រហែលជាវាជាឋានៈមួយទៀតដែលគាត់អត់ចង់ធ្វើទៀតទេអញ្ចឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺអាចឲ្យគាត់ចេញឆ្ងាយពីការធ្វើស្រែហើយការធ្វើចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ក្មេងមួយចំនួនជាឱកាសដែលគាត់អាចកសាងខ្លួនឯងឯករាជ្យឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយឯករាជ្យតាំងពីអាសេរីភាពទូទៅហើយនិងសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់ខ្លាចទៅជាបុគ្គលមួយថារលួយបានខ្លួនឯងសន្សំលុយខ្លួនឯងមានការងារខ្លួនឯងឆ្ងាយពីផ្ទះអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏មានកត្តាខ្លះគឺភាពក្រីក្រដូចយើងនិយាយមុននឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
នៅពេលដែលលោកនិយាយថាចំណាក់ស្រុកការសិក្សានេះផ្ដោតទៅលើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសឬក៏ផ្ដោតទាំងការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដែរ
ដោយសារករណីយើងរឿងរើសខេត្តនៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងយើងរើសគឺមានគោលបំណងមួយចង់មើលទៅលើចំណាក់ស្រុកឆ្លងប្រទេសទៅខេត្តទៅប្រទេសថៃ ប្រសានៅខេត្តបាត់ដំបងមិនតែខេត្តបាត់ដំបងគឺខេត្តដែលរស់នៅដែលខេត្តនៅទៅជុំវិញដែលនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃហ្នឹងគឺវាការធ្វើចំណាក់ស្រុកឆ្លងទៅប្រទេសថៃគឺច្រើនមែនតើក្នុងចំណោមប្រជាជននៅក្នុងខេត្តដូចជាបាត់ដំបងវិទ្យាមន្ត្រីឧត្តមមន្ត្រីនិងសៀមរាបអីហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើ
អញ្ចឹងក្រោយពីសិក្សាចំណាយពេលសិក្សាទៅលើភូមិនោះតើលោកបានរកឃើញអ្វីខ្លះពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះចា
៎ដោយសារយើងចង់ភ្ជាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅនឹងបំរែបំរួលរបស់ការធ្វើកសិកម្មខ្នាតតូចហើយនឹងបំរែបំរួលភូមិទាំងមូលអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសម្រាប់ពេលនេះគាត់នៅជា first draft សម្រាប់ពេលនេះគឺយើងមានរបស់ទី3ដែលយើងចង់ប្រោតទៅលើដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុង conference នេះហ្នឹងគឺដោយសារតែមនុស្សធ្វើចំណាក់សុខចានជាពិសេសក្មេងពេញកម្លាំងអញ្ចឹងអស់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យការធ្វើកសកម្មតាំងវិបត្តិបងកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការធ្វើកសកម្មហ្នឹងមានបំរែបំរួលច្រើនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពីមុនយើងធ្លាប់មានកម្លាំងពលកម្ម4-5នាក់ឥឡូវយើងមានសមាជិកគ្រួសារចេញអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយចឹងអាចធ្វើឲ្យកសិកម្មហ្នឹងវាទៅជាគេហៅធ្លាក់តម្លៃមួយហ្នឹងគឺមានន័យថាចេះធ្លាប់ពីមុនអមរាដីប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើ4នាក់អញ្ចឹងមនុស្សមានប្រឹងទៅលើហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវអមរាខ្ញុំសល់តែម្នាក់ឯងធ្វើដីហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងទៅជាមុនអាហ្នឹងមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ប្រោលខ្លាំងមែនទែនសួរថាតើក្រៅពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកសិកម្មដោយសារតែមានមនុស្សធ្វើចំណាក់ស្រុកតាំងពីការបាត់បង់តម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងតម្លៃផ្នែកសង្គមរបស់ការធ្វើកសិកម្មអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដោតខ្លាំងគឺថាការធ្វើកសិកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងជនបទស្រុកខ្មែរយើងជាពិសេសភូមិដែលយើងប្រោតទៅលើហ្នឹងនឹងបន្តទៅមុខទៀតទោះជាការធ្វើកសិកម្មវាអត់សូវមានតម្លៃដូចពីមុនធ្លាក់ចុះពីមុនតែនឹងបន្តទៀតដោយសារតែមានដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកគេយើងផ្ញើខ្លួនគាត់ floating around នៅស្រុកគេនៅនោះគាត់អត់មានទឹកមានអា support មួយដែលអាចឲ្យគាត់ចេញឆ្ងាយពីធ្វើកសិកម្មបានទេអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកអស់ហ្នឹងអ្នកគាត់ពួកតែគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺគាត់រក្សាដីគាត់ទុកហើយអ្នកកាលណាយើងនិយាយពីកសិកម្មខ្នាតតូចអ្វីសំខាន់ជាងគេគឺដីជាងគឺគាត់រក្សាដីក្រមឯកដោយឯងមិនក្រោយបើសិនជាមានលទ្ធភាពគឺគាត់រក្សាដីទោះសាដីដីវាលើសពីវាមានតម្លៃលើសពីតម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដីជាមានតម្លៃផ្នែកវប្បធម៌ដីជាកេរកោការថែរក្សាកេរកោគឺជាភាពចាំបាច់របស់កសិករទោះសាដីកេរទៀតទី2ការធ្វើកសិកម្មប្រល់ឲ្យគាត់នៅគេហៅជាអង់គ្លេសគេហៅថាជា source of security មានន័យថាខ្ញុំធ្វើចំណាក់ស្រុកថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអស់ការងារនៅនោះខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយការរក្សាដីការរក្សាធ្វើកម្មមានន័យថាខ្ញុំ feel more secure feel more certain នៅថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយទៅទោះជាបាត់បង់ការងារនៅនោះក៏ខ្ញុំអាចត្រឡប់វិញធ្វើស្រែចុះមកនៅក្នុងហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើសម្ភារមួយពួកគាត់ទៅមានគ្រួសារច្រើនមានសំណួរដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មួយគឺថាពេលដែលយើងសួរគាត់គឺគ្រប់គ្នាគាត់តែងតែធ្ងោថាងធ្វើស្រែលេងបានហើយចង់ឈប់ធ្វើស្រែហើយទៅឲ្យកូនធ្វើចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែសួរថាផ្នែកមួយនៃការផ្ញើលុយត្រឡប់មកផ្ទះវិញពីកូនធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់យកធ្វើអីគាត់ទិញដីបន្ថែមសួរថាហេតុអីយើងបងទៅធ្ងោថាធ្វើដីលេងបានតែយើងទិញដីបន្ថែមសម្រាប់ពួកគាត់គឺទី1ការធ្វើដីគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតពួកគាត់ជាអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់អូយើងកើតមកអ្នកស្រែយើងធ្វើស្រែទី2បើសិនជាថ្ងៃណាមួយមានបញ្ហាអីមួយដោយសារការធ្វើការងារនោះវាអត់ធិតទេយើងមានស្រែដែលយើងត្រឡប់មួយអាចធ្វើស្រែបានអញ្ចឹងទិញដីទុកគឺជារឿងដែលទិញដីទុកឬមួយក៏រក្សាដីទុកគឺជារឿងដែលចាំបាច់សម្រាប់ពួកគាត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគរវាងនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកយីរ៉ូសាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសិក្សាអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចំណាបាទ
អរគុណលោកពូជីនហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅតាមផ្លូវមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តណាងកាហាភៀកខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្របានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់5នាក់និងជាង10នាក់ទៀតរងរបួសពួកជនរងគ្រោះគឺជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវពីទីរួមខេត្តចាឡាឡាបាត់ទៅកាន់ស្រុកហាសខាមេណាហើយគ្រាប់បែកបានផ្ទុះឡើងខណៈមានរថយន្តកំពុងដឹកអ្នកដំណើរទាំងនោះនៅលើផ្លូវនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់អាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បានប្រាប់ VOA លោកអាធូឡាខូយ៉ានីបាននិយាយថាក្មេង4នាក់និងស្ត្រី2នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះលោកបានបន្ថែមថាការវាយប្រហារនេះកើតឡើងនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលឈ្មោះខាតាគីដែលមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនទាន់មានក្រុមណាមួយចេញអះអាងទទួលខុសត្រូវលើហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះនៅឡើយទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របានចោទប្រកាន់អតីតនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI លោក James Comey ថាបានបំផ្លាញជីវិតរបស់លោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិខណៈរកចំណូលបានដោយសារការចំណាយរបស់លោក Flynn នៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលទើបតែបោះពុម្ពនាពេលថ្មីៗនេះលោកត្រាំបានសរសេរក្នុង Twitter ច្រានចោលនៅអ្វីដែលលោក Comey បានសរសេរនៅក្នុងកំណត់ហេតុអំពីកិច្ចប្រជុំជាច្រើនជាមួយលោកប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះសិស្សសាលាវិទ្យាល័យម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់និងធ្វើឲ្យរបួសដល់សិស្សរួមថ្នាក់ម្នាក់នៅចំថ្ងៃសុក្រកាលពីចិត្ត2ទសវត្សកន្លងទៅហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញសិស្សសាលារាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងប្រទេសបានដើរចេញពីថ្នាក់រៀនដើម្បីរំលឹកដល់ហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលនោះបានកើតឡើងនៅក្នុងវិទ្យាល័យ Forest នៅក្នុងទីក្រុង Ocala រដ្ឋ Florida ស្នងការប៉ូលីសប្រចាំសង្កាត់ Marion បាននិយាយថាជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្បួនដាតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសិស្សសាលាវិទ្យាល័យ Majory Stone Man Douglas ក្នុងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida ជាកន្លែងដែលអតីតសិស្សនៅវិទ្យាល័យនេះបានបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្ស17នាក់កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនស៊ីដង់ក្រុមស៊ូដង់ក្រុមទី1ដែលមានចំនួន53នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសឆាតបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញនៅក្នុងតំបន់ Darfur ភៀសខាងជើងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនសង្ឃឹមថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី1របស់ជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតស្ម័គ្រចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញអង្គការ UNHCR និយាយថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុង Darfur មានភាពប្រសើរឡើងចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2003នៅពេលដែលពួកឧទាមនៅក្នុងតំបន់បានចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.